Það var komið Þorláksmessa og veður óhagstætt til flugs undanfarna daga. Ekki var útlit fyrir að flogið yrði á aðfangadag. Pappi var einnig staddur í Reykjavík á þessum tíma og var veðurteftur ásamt fjölda fólks. Vegna veðurs var ófært til Stokkseyrar. MS Helgi Helgason var þá í Reykjavíkurhöfn og átti að vera þar yfir hátíðarnar, en hann var þá við síldveiðar í Hvalfirði. Vestmanneyingarnir í áhöfninni, þeir Emil Andersen, stýrimaður, Ingólfur Matthíasson, fyrsti vélstjóri, Magnús Jónsson, annar vélstjóri, Ármann Bjarnason, matsveinn og Gunnar Eiríksson, háseti, voru einnig veðurteftir. MS Helgi Helgason var þá nýbyggður, 188 lestir og er hann stærsta tréskip sem byggt hefur verið hér á landi. Bygging hans hófst 1943 og laukum sumari 1947. Fór hann á síldveiðar fyrir Norðurlandi undir skipstjórn Arnþórs Jóhanssonar, mikils aflamanns frá Siglufirði. Helgi Helgason var byggður í fjörunni þar sem þrær fiskimjölsverksmiðunar eru nú. Þegar átt að sjósetjan þurfti að draga hann 70 metra niður í fjöruna. Byrjað var á sjósetningunni á fimmtudegi en gekk brösulega því hann satt fastur í bakkastokkunum sem voru undir kýlinum. Hugkvæmdist mönnum þá að setja fallbyssu vasilín í bakkastokkana, en Sigur Jón Ingvarsson í skóum hafði fundið tunnu með því. Gekk þá allt vel og þegar hann fór fyrst af stað rann hann eina 11 metra í einu kasti og hékk bara á toppstögunum og rambaði til. Þá var ég hrættur, sagði Brynjólfur Einarsson skipasmiður sem smíðaði skipið. Tveimur dögum síðar, hinn 7. júni, klukkan 23 að kvöldi, á afmælistegi Brynjólfs, flaut Helgi Helgason. Ég fékk að vera um borð og mér minnistæður sá mikli mannfjöldi sem var á básaskersbryggjunni og fagnaðarlætin hann flaut. Jæja, pappi talaði við áhöfnina og það var það ráði að þeir myndu sigla Helga Helgasinni til eyja með okkur feðga. Fréttin að Helgi Ben ætlaði að láta skipið fara með sig og strákinn til eyja barst með undraverðum hætti til þeirra eyjamanna sem voru veðurteftir í Reykjavík. Ákveði var að leggja úr höfn á milli klukka 19:20 á Þorláksmessu og áætlaða siglingin til eyja tækjum 12 tíma. Upp úr klukkan 6 fór fólk að koma niður á bryggju og byðjum far. Var það sjálfsagt og engum neitað. Borð voru 10 kojur í lúkar og 4 kojur í káutu. Svo voru 2 káutur með 2 kojum hvor fyrir stýrimann, matsvein og báða vélstjórana. Auk þess var skipstjóra káutan undir brúnni. Það var ótrúlegur fjöldi sem streymdi niður á höfn til að fá far, yfir 50 manns. Áhöfnin reyndi að koma fólkinu fyrir. Voru 2 skipaðir í hverja koju eða samtals 36 manns en áhöfnin gaf eftir sínar kojur. Eins og áður sagt hafði verið slæmt veður undanfarna daga, austlægar áttir með 8-9 vindstigum og ekkert flugveður. Við lögðum af stað klukkan 19:30 að kvöldi Þorláksmessu eins og fyrr segir. Við Hanni í Svanhól, sem var einn farþegana, stóðum aftur á dekki og horfðum á bæjarljósin dofna eftir því sem við fjarlægðumst. Þar sem ég mjög sjóveikur fór ég fljótlega niður að finna mér afdrep. Ég fekk enga koju en fekk að liggja á bekknum fyrir framan eina kojuna í káutunni og hafði björgunarbelti fyrir kotta. Veður gerðist slæmt og þar sem skipið var tómt valt það allnokkuð að mati landkrabbans. Sjóveiki sótti á fólk en þeir hraustu aðstóðuð eftir mætti og gáfu fólk að drekka. Ferðin gekk hægt, fyrst var austanátt en síðan suðvestan áttavindstig. Þannig háttaði til að gengið var inn í yfirbygginguna á Helga Helgasinni stjórnborðsmegin. Var þar hár stálþröskuldur. Þaðan var gengið inn í borðsal og einnig niður í káuturnar og vélarúmið. Háir stálþröskuldar voru til þess að varna því að sjór flætti niður í skipið ef flætti inn í yfirbygginguna. Fólk var allstaðar eins og að líkum lætur. Hver bekkur var setinn í borðsalnum. Þegar sjóveiki sótti á menn lögðust sumir hvar sem hægt var og hlýju var að fá. Einhver hreiðraði sig í ganginum fyrir framan borðsalinn og aðrir lögðust á ristina sem var yfir vélinni. Meira segja lagðist einn fyrir niður í vélarúminu. Hurðin út á dekkið var tvískipt og var hægt að opna hana að ofanverðu. Vegna mannfjöldans borð þótt ekki annað fært en að hafa efri hlutan opinn. Það var í lagi á meðan hann var austanstæður. En þegar komið var fyrir Reykjanesi snerist hann í suðvestrið eins og áður sagði og versnaði þá ástandið, komst nokkur sjórinn í ganginn. Ástand sumra farþeganna var ömurlegt. Einn þeirra flaut í eigin spýju í sjónum á ganginum og mátti sér enga björg veita. Þeir sem lágu ofan á vélaristinni köstuðu upp niður í vélarúmið og hægt að ímynda sér hugaraun þeirra og vélstjórana sem voru annáluð snirtimenni. Sá sem hafði komið sér fyrir niður í vélarúminu mátti sér enga björg veita og í verstu veltunum valt hann að svinghjólinu. Þetta endaði með því að vélstjórarnir komunum til hjálpar og forðuð honum. Með þessum lýsingum engri rýrð kastað á skipið Helga Helgason. Aðbúnaður áhafnarinnar var mun betri en þá tíðkaðist á fiskiskipum. Hann var fyrst og fremst fiskveiðskip en ekki byggður sem farþegaskip. Í þessari ferð fengu tæplega 40 manns koju og ýmsir bekki til að liggja á eða einhver sæti. En það gefur auga leið að ekki hefur farið vel þennan mikla mannfjölda sem var með skipinu í þetta skipti þar sem sjólagið var í verra lagi. Eins og áður segir var skipi tómt og valt því eðlilega nokkuð. Þess má geta að nóttina var ófært á milli yfirbyggingarinnar og lúkarsins. Lítið var svefn hjá mér og mikið var tíminn lengi að líða. Ég man að ég ældi löngum fjórum sinnum á klukkutíma. Gott var að fá vassopa á milli. Þeir sem ekki hafa verið sjóveikir hafa misst af mikilli lífsreynslu að finna hvernig maður svitnar, maginn ólgar og svo kemur ælan og síðan beist gallið. Þó að hægt gengi miðaði þó áfram og notalegt var að heyra slögin í 500 hestafla Unimontel vélinni. Vélarhljóðið verkaði á mig eins og taktfastur hjartsláttur. Loks klukkan 4 á aðfangadag komum við til Eyja og lögðumst að bása skersbryggjunni vestanverðri eins og árið áður. Ingólfur Matthíasson sagði mér seinna að taldir hefðu verið 56 farþegar í land og engin rukkaður fargjald. Að sjálfsögðu voru bræður mínir mættir til að ná í okkur og keyra okkur heim. Mikið var nú notalegt að koma heim í eldhúsið og heiðarveginum til mömmu og fá kaffi, jólakökk og smákökkur. Hún var að undirbúa jólamatinn. Það var venja hennar að hafa grjónagraut með rúsinum og möndlu og steikt lambalæri með brúnaðum kartöflum. Veðrið var gengið niður og komin hæg norðanátt. Sjaldan hafa klukkur landakirkju hljómað jafn fagurlega í mínum eyrum og þetta aðfangadagskvöld þegar þær kölluðu kirkjugesti til tíða.